Sveiki, mėly kolegos, pradedam vyriausybės pasitarimą ir posėdį. Šiandien neįprastai gausi salė gausiai užpildyta ir leiskit pasveikint, nors jau turbūt projektas į pabaigą, moksleiviai vyriausybė projekto šių metų sesijos dalyvius. Mačiau pas savo kolegas Facebook'uose pasidalinimus diskusijų su kolegomis, kurie vienoje ar kitoje ministerijoje atliko tą savo praktiką, jeigu galima tai pasakyti, arba turėjo progos susipažinti, kągi veikia ministras visą dieną ir ministerija. Tai man turbūt smagu, kad teko būti prie šito projekto ištakų 2009 metais ir labai džiugu, kad per visas vyriausybės, kurios per tą laiką buvo projektas pats, nesakytum, kad ir pagreitį gavo. Aišku, šiais metais šiek tiek COVID-as matyti jį pakoregavo, ne visos veiklos buvo kontaktinės, ne viską galima buvo pamatyti taip, kaip būtų turbūt įprastiniu režimu, bet vis tiek manau, kad buvo naudos, kiek žiūrėjau iš medžiagos, tai didžiausio susidomėjimo sulaukė Užsienio reikalų ministerija ir daug smalsiausia buvo sužinoti, kasgi iš tikrųjų vyksta Užsienio reikalų ministerijoje. Tikrai labai nenustebino ir labai tikiuosi, kad iki to laiko, kai pabaigsite visi savo studijas, diplomato profesijos prestižas bus pakankamai sustiprėjęs tam, kad šitas noras prisidėti prie šio darbo išliktų, bet niekiek nebejokite, kad esate taip pat laukiami ir kitur valstybės tarnybos srityse, nes visur yra daug darbo, daug iššūkių, daug taip pat ir įdomių ir tokių svarbių ir globalių tame tarpe dalykų. Tai labai sveikinu visus, labai dėkoju, kad domitės ir linkiu sėkmės ir tada leiskite pradėti jau oficialią pasitarimo darbotvarkę, kurioje turime du klausimus. Pirmas klausimas kaip tik šiek tiek susijęs, tai yra pasirengimas mokslo metams, kurie mus ištiks po savaitės. Ir toliau antras klausimas, Sanofi Pasteur GSK vakcina. Tai ar kas nors dėl pasitarimo turėtų kažkokių klausimų ar pasiūlymų dėl darbotvarkės? Nėra, tuomet pradėkim. Jurgita, prašau pristatyti, kaip jaučiamės pasiruošę grįžimui į mokyklas ir universitetus ir kitas ugdymo įstaigas.
Labą dieną, tikrai su nerimu laukiam rugsėjo pirmosios, nes tikrai norisi, kad vaikai mokytųsi klasėse ir reikia labai daug padaryti visiems tam, kad taip ir būtų, todėl tas pasiruošimas tikrai buvo labai intensyvus ir aš trumpai pristatysiu, daugiausia kalbėsiu apie bendrąjį ugdymą ir šiek tiek paskui dar paminėsiu dėl aukštojo mokslo. Tai, na, kas nuveikta ruošiantis, tai mes ruošiamės tokiomis pagrindinėmis keturiomis kryptimis. Tai yra kompetencijų stiprinimas ir emocinė sveikata. Tai padarėme darbus, kurie susiję su praradimų kompensavimu. Taip pat, na, kaip žinia, tikrai daug tokių problemų susidurėme su emocinės sveikatos problemomis, taigi tikrai padarėme ir darbų, kurie padėtų vaikams ir mokytojams taip pat sustiprinti savo emocinę sveikatą. Taip pat technologiniai sprendimai, čia šiek tiek pakalbėsiu plačiau apie juos, taip pat skaitmeninio turinio atnaujinimas, tikrai nemažai nuveikėme atnaujinant skaitmeninį turinį, Taip padedame mokytojams ir mokiniams su įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis, kad jos būtų lengviau prieinamos, kad jų kokybė būtų geresnė. Na ir ketvirta kryptis, tai saugus grįžimas į mokyklas, tai visa tai, kas susiję su saugiu buvimu mokykloje, saugiu buvimu klasėje. Tai tokios keturios pagrindinės kryptis. Po kelis žodžius apie kiekvieną, tai kaip jau minėjau, nuo rugsėjo pirmos dienos startuoja geros savijautos programa, tai yra kiekviena mokykla, kiekvienas vaikas turės galimybę gauti tam tikras paslaugas emociniai sveikatai stiprinti, tai gali būti konsultacijos, tai gali būti komandinio darbo dalykai. Taip pat tęsime pagalbą mokiniams būtent kompensuojant praradimus, kurie radosi per ilgą laikotarpį būnant nuotolyje, tai kiekvienai klasei bus skiriama, yra numatyta skirti po 20 papildomų konsultacijų. Tai taip pat grįžtamajam ryšiui suteikti ir ugdymo spragoms įsivertinti numatytos ir mokinių pasiekimų patikrinimo užduotis. Sustiprinom švietimo pagalbą, nes yra ypatingai svarbu, na, šiuo metu čia ir susiję ir su emocinė sveikata, ir bendrai randasi tikrai nemažai vaikų, kuriems reikalinga psichologo pagalba, reikalinga ir socialinių darbuotojų pagalba, švietimo pagalbo specialistų parama. Taigi čia ir didiname etatų skaičius ir vyriausybė priėmė reikalingus sprendimus dėl atlygio padidinimo, dėl darbo sąlygų gerinimo ir taip pat skiriame dėmesio vadovų kompetencijų stiprinimui. Tai čia yra visas ciklas renginių, kai kurie jau vyko, kai kurie dar vyks. Na, technologiniai sprendimai, tai sekasi visaip, nes, kaip žinia, rinkoje labai trūksta priemonių technologinių, planšetinių kompiuterių, tai, na, pirkimai vyksta šiek tiek lėčiau, negu mes tikėjomės, bet dalis jau kompiuterių yra iškeliavę į mokyklas, dalis dar pasieks mokyklas, tačiau tikrai yra atlikta ir apklausa ir labai konkrečiai nustatyta, kiek kokių priemonių dar trūksta. Taip pat šiuo metu vyksta viešasis pirkimas dėl hibridinės įrangos įsigijimo. Jisai sudarys mums galimybę mokyklose turėti hibridinį įrangą, kuri yra tikrai didelė pagalba mokytojui, vedant pamokas tam tikrais atvejais, kuomet vaikas serga, kuomet vaikas izoliacijoje, kuomet galbūt jisai išvykęs į varžybas, tai yra įranga, kuri tikrai gali padėti užtikrinti ugdymo kokybę, nuotolinio ugdymo kokybę. Skaitmeninio turinio atnaujinimas, tai atnaujintas yra švietimo portalas, mes turėjome ne vieną portalą, juos apjungiame, pradeda veikti švietimo portalas, kuriame yra peržiūrėtos skaitmeninės priemonės, kaip jau minėjau, tai jos kai kurios atnaujintos, kai kurių atsisakyta. Na ir tai yra pagalba mokytojui vedant pamokas, na ir žinoma ir mokiniams. Taip pat, kas yra labai svarbu, tai jog yra kuriamos naujos priemonės specialių poreikių vaikų ugdymui. Taip pat patobulinta elektroninė testavimo ir vertinimo aplinka, tai atvirų užduočių bankas sukurtas, tai yra beta bankas, na, kur tikrai didelė parama, nustatant, na, būtent tas spragas, teikiant grįžtamąjį ryšį ir na, padedant mokytams taikliau pritaikyti priemonės užduotis, kaip padėti mokiniams. Taip pat ir čia yra ir užduotis ir specialių poreikių turintiems mokiniams. Parengti atnaujinti visi vadovai, parengti praktiniai ir metodiniai patarimai dėl hibridinio ugdymo, dėl nuotolinio mokymo. Tai tą galima rasti visą medžiagą online. Na ir turbūt vienas iš svarbesnių punktų, tai saugus sugrįžimas į mokyklas. Čia mes turėjome net keletą darbo grupių, tikrai daug konsultavomės, dirbom kartu su savivaldybėmis ir mokyklomis, parengėm rekomendacijas, kurios jau pasiekė mokyklas Liepos pradžioje, tai ten buvo visi patarimai dėl ugdymo organizavimo, kaip turėtų būti organizuojamas ugdymas, kokių saugumo priemonių laikomasi. Taip pat buvo atlikti tam tikri pakeitimai ir įvairiose tvarkose, suteikiant daugiau galimybių vadovams koreguoti bendrojo ugdymo planus, pritaikyti juos ypatingoms sąlygoms ir ypatingoms situacijoms. Taip pat buvo sustiprintos nuostatos dėl vaikų lankomumo, kas yra labai didelė problema ir na, turime užtikrinti, kad visi vaikai iki 16 metų, jų yra konstitucinė teisė lankyti mokyklą. Šiandien matome nemažai piknaudžiavimo ir iš tėvų pusės, tai sustiprinome tas nuostatas, sustiprinome sutartyse nuostatas, kurios užtikrina vaiko teisę lankyti mokyklą. Tai čia tikrai toksai labai, labai jautrus klausimas, bet tikrai nemaža problema mokyklose. Na ir ugdymo scenarijai, aš nedetalizuosiu labai, mes juos jau vieną kartą esame aptarę. Čia yra patys, žiūrėkite, aš pamiršau skaidrės perjunginę savo kalbų. Ir ugdymo scenarijai, tai mes juos esame jau aptarę. Čia yra tik tai patys bendrieji principai. Mes turime tris lygius, šiuo metu mes esame antrame lygyje, kai lovų žimtumas viršė 300. Tai na, matome, jog ugdymas yra kontaktinis ir išskyrus testinį profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą. Aukštajame moksle mes organizuojame kontaktinį ugdymą tik tai tuo atveju, jeigu studentai testuojasi, jie yra vakcinuoti arba turi imunitetą, taip pat ir profesinėme mokyme. Visa kita bendrasis ugdymas, iki mokyklinis ugdymas yra kontaktinis. Na, galioja visos bendrosios rekomendacijos operacijų vadovo, yra labai svarbus srautų reguliavimas. Operacijų vadovas labai aiškiai nustatė, kaip turėtų būti reguliuojami srautai. Čia viena iš pagrindinių priemonių, kaip mes galime užtikrinti saugų ugdymo procesą. Tai yra srautų mes laikome 100 mokinių, taip pat srautų mes laikome 100 lygio klases, tai yra srautas. Tai tarkim, 8 klasė yra vienas srautas, ne, arba 9 klasė yra vienas srautas. Tai toliau dėl testavimo mes nuo rugsėjo 1 užtikriname visose mokyklose galimybę savanoriškai testuotis ir visi vaikai turi turėti tokią galimybę ir čia dirbame ir su mokyklomis, ir su savivaldybėmis, ir su visuomenės sveikatos centrais. Taigi, jie gali pasirinkti arba kaupinių testavimą, arba antigenų savikontrolės testus. Tai netgi jeigu vaikas norėtų pasimti testą ir testuotis namuose, tai taip pat turėtų būti galima. Kaukių dėvėjimas yra privalomas visiems, išskyrus iki mokyklinio, prieš mokyklinio ir pradinio ugdymo mokinius, tai nuo 5 klasės kaukių dėvėjimas yra mokykloje privalomas. Taip pat yra privalomas temperatūros matavimas. Na ir tai čia aš taip maždaug perėjau tą lygį, kur mes dabar esame ir na, kokias saugumo priemonės taikysime rugsėjo 1 dieną. Tačiau, kaip matote, yra ir raudonasis scenarijus, dėl kurio sprendimą, kuomet jisai gali būti paleistas, turėtų atskirų savo sprendimu patvirtinti vyriausybę. Ir čia jau keičiasi kai kurie dalykai. Tai kontaktinis lieka tik iki mokyklinis, prieš mokyklinis ir pradinis ugdymas. Taip pat čia yra išimtis abiturientams. Nuo vasario 1 visi abiturientai turi mokytis kontaktiniu būdu. Taip pat testavimas tampa privalomu. Ir irgi gali būti taikomos įvairios mokyklų pasirenkamos, savivaldybių pasirenkamos testavimo priemonės ir kaupinių testai ar savikontrolės testavimas. Tai tiek turbūt trumpai apie ugdymo scenarijus. Ir mes esame parengę kiekvienam lygiui tokias ir vaizdinės rekomendacijas, kas liečia įvairias sąlygas, tai yra apie testavimą ir skiepijimą ir atstumų laikymasi, tai kiekvienam lygiui yra parengtos rekomendacijos saugiam ugdymo procesui organizuoti. Taip pat, kaip jau minėjau, švietimo portalas atnaujintas, čia yra nuoroda, kur galima būtų jį pasiekti. Taip pat nuotolinio mokymo vadovas atnaujintas yra online ir čia dar vienos skaidrės kaip ir pritrūko. Yra taip pat portalas, kurį mes atidarėm, tai yra Mokykla be COVID, kur yra visa informacija apie visas priemonės ir kurios taip pat OB rekomendacijos, mūsų rekomendacijos, viskas yra viename puslapyje. Taigi Mokykla be COVID galima rasti visą informaciją, kuri aktuali mokykloms ir kur mokyklos gali labai greitai susižinoti, kokios yra saugumo sąlygos, kokie yra reikalavimai, taip pat kokia yra teikiama pagalba. Tai čia toksai bendras puslapis, kuris yra skirtas visiems. Ten taip pat yra ir informacija aukštajam mokslui. Tai turbūt tiek tokių bendrų dalykų, gal turėsite klausimų.
Ačiū, tai kai kurios dalykus jau aptarinėjom pakeliui ir apie tą patį pandemijos valdymą kalbant. Dabar čia tiesiog turim tokią struktūruotą informaciją vienoje vietoje ir turim nusiteikimą, kad mokiniai grįžtų į mokyklas ir kad mes galėtumėm išlaikyti mokinius kontaktiniam ugdyme kaip įmanoma ilgiau, nors situacija, žinoma, teks stebėti labai akilai, nes rizika, jog atvejų augimas, kuris tarsi atrodė, kad buvo šiek tiek stabilizavęsis, nors šios dienos jau duomenys to nebepatvirtina, ir ligoninių duomenys tikrai kelia susirūpinimą, tai atvejų paspartėjimas yra labai tikėtinas, vis dar jaunesnėje jaunesnės amžiaus grupėse pasiskiepimo rodikliai yra per maži. Gerai, kad amžiaus grupėje nuo 60 iki 80 rodikliai tikrai nėra prasti. Vyresniokai mūsų vis dar turėtų būti aktyviau raginami pasiskiepyti, bet kontaktai įvairūs, kuriuos mokykla atneša su savimi, žinoma, kelia papildomą riziką, todėl reikės čia visiems pasistengti. Mano klausimas yra tokio praktinio galbūt pasirengimo, vis tiek ministrė daug susitinka dabar ir su savivaldybių, ir su mokyklų vadovais, ir tos praktinės saugumo priemonės, kurios yra reikalingos ir testavimas, ir čia aišku tų alternatyvų yra atsiradę dabar jau daug, ir paviršių testavimas, ir kitos testavimo priemonės, ar galima tikėtis, kad dabar jau tas procesas bus sklandesnis, bus daugiau pasirengimo, nes daugiau galimybių bus ir pačiom institucijom tą daryti, savitestavimo principu, kad bus žmonės, kurie galės tuos procesus prižiūrėti mokyklose. Ir kai kur žinom, kad jau ir pavasarį buvo ir puikiai sekėsi, kai kur galbūt buvo mažiau tokio entuzijazmo, tai ar dabar jau tam yra, manote, kad pasiruošta pakankamai?
Manau, kad pasiruošta tikrai geriau, negu buvome anksčiau pasiruošę, kadangi ir tų testų galimybės prasiplėtė atsirado savikontrolė, kur yra žymiai paprastesnė, kur nereikia sveikatos specialisto, kas buvo tikrai didelis toksai trukdis, nes tikrai tų sveikatos specialistų nepakako. Tai, turime paruošę algoritmą pavyzdinį, kaip galėtų būti, kaip vyktų pats testavimo organizavimas mokykloje. Žinoma, kiekviena mokykla prisitaikys pagal save, kadangi viena didelė, kita maža, vienur daugiau srautų, kitur mažiau. Taip pat kiekvieną savaitę tinkamės ir su savivaldybėmis, ir su savivaldybių operacijų vadovais vietose, ir su kolegos su visuomenės sveikatos centrais. Tai esame patikinti, jog testų yra, jog testus galima bus jau pristatyti, kai kur jau ir yra pristatyta. Na ir vakar lankiausi Klaipėdos savivaldybėje ir buvome ir Klaipėdos rajono savivaldybėje, kur tikrai nerima kelia, kadangi juoda Klaipėdos savivaldybė. Tai norėjom įsitikinti, kaip sakant, ar tikrai savivaldybė yra pasiruošusi. Tai, pasiruošusi, tikiu, kad taip, kaip mums ir papasakojo, išdėstė ir parodė, tai taip ir bus rugsėjo pirmą. Tai turiu vilties, kad mes tikrai sklandžiai išeisime į savanorišką testavimą. Ir labai labai tikiu, kad tas savanoriškas testavimas plėsis, nes tai ir yra tikslas, kad kuo daugiau vaikų testuotųsi, pamatė tėvai, kad yra paprasta testuotis, jog tai tikrai nereikia kažkokių ypatingų pastangų, jog vaikas gali taip pat pasidaryti. Tai manau, kad ta testavimo galimybė plėsis. Ir mes turėsim vis augantį besitestuojančių skaičių, taip pat ir besivakcinuojančių. Šiandien mes turime praktiškai kas ketvirtą vaiką, 12-15 metų vaiką, kuris yra vakcinavęsis, tai yra 24%, 16-24 metų amžiaus grupėje turime 60%. Tai tikrai dar yra nedaug, bet čia mes ir priemonės paleidžiame nuo rugsėjo pirmos dienos, tam tikras skatinant vakcinuotis, tai aš tikiu, kad ir besivakcinuojančių tikrai bus daugiau. Ir aukštajame moksle, rytoj turėsime dar vieną susitikimą su rektoriais ir direktoriais kolegijų ir sveikatos apsaugos ministerija, labai dėkinga su visai, ką prisijungia. Tai dar kartą pasikalbėsim, ten jau važinėja mobilios stotelės ir tikrai tikim, kad ta vakcina, jau ir taip yra situacija nebloga, žinom, kad yra pirmaujantis 5 universitetai, kur situacija labai gera, tai pirmoje vietoje yra Karo akademija, ten virš 90, stipriai virš 90% tų, kurie vakcinavėsi, tada labai gerai LSMU. Mažiau demokratijos, bet tikrai LSMU labai gerai VU, beje, VGTU, tai tikrai turime gerų pavyzdžių ir manau, kad viskas bus gerai.
Taip, turbūt, kad kariuomenė ir karo akademija vakcinacijos rodiklių požiūrių galėtų būti pavyzdys net sveikatos sistemai ir yra, aišku, įdomus paradoksas, bet dar vienas turbūt toks svarbus pastebėjimas būtų, kad pavasarį matyt, kad daugelio vaikų galimybė lankyti mokyklas priklausė net ne nuo jų tėvų pasirinkimų, o nuo kitų vaikų tėvų pasirinkimų, ko mes čia, tiesą sakant, visais būdais siekiame išvengti ir bandome išvengti tiesiog gražindami į mokyklas visus vaikus. Tai reikia tikėtis, kad tos testavimo priemonės bent jau vertę mokinių buvimo mokykloje matančių tėvų bus naudojamos ir leis išlaikyti vaikus kontaktiniam ugdyme. Taip ilgai, kaip tik tai bus įmanoma. Tai, o gal ir visus sėkmingai mokslo metus. Ar kas nors turėtų klausimą ministrui, dar kažkokių pastebėjimų? Ne, tai tuomet ministrė paskui po posėdžio, jeigu pristatytume dar spaudos konferenciją ar į klausimus atsakytume, tai būtų turbūt naudinga. Ir tuomet judam prie kito klausimo, nes čia sprendimo mums priimti nereikia. Tiesiog išklausėm toliau turbūt kur nors rugsėjo antroji pusėj ir kita. Rugsėjo antroji pusėje turbūt paprašysim na, padaryti tokį follow-upą, taip sakant, pirmų dviejų savaičių, kaip pavyko sklandžiai grįžti ir kad tiesiog matytumėm, kad rizikas valdom. Gerai. Tuomet antras klausimas yra, dėl kurio reikės priimti sprendimą, dėl vakcinos nuo COVID-19 lygos koronaviruso infekcijos įsigijimo iš farmacijos kompanijos Sanofi Pasteur pagal išankstinę pirkimo sutartį. Sveikatos ministras, prašau.
Ačiū, premjerė. Gerbiami kolegos, tai kalba eina apie dar 20 metų lapkričio mėnesį Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendinį, kuriam buvo pritarta įsigijimui iš farmacijos kompanijos Sanofi pagal išankstinę pirkimo sutartį atitinkamą vakcinų dozių skaičių. Na, situacija tiek pas mus, tiek visoje Europoje jau yra pasikeitusi, tai ir Europos komisija, kuri koordinuoja šitą procesą, dabar jau šalims narėms atsiuntė prašymą apsispręsti. Tai situacija yra pasikeitusi tuo, kad jau ir pati Europa, jeigu iš pradžių planavo, kad apskritai įsigys apie 300 milijonų šitų vakcinos dozių, tai dabar tie skaičiai yra sumažėję labai stipriai. Europos komisija dabar nusprendė susirinkti naujausią informaciją, ką vyriausybės ketintų daryti, ar kažkas ketintų sumažinti tos kiekius, kuriuos planavo, ar galbūt apskritai atsisakyti. Tai Lietuvai prorata principo, nors čia nėra tiesiogiai taikomas prorata principas, bet galėtų pretenduoti nuo 230 tūkstančių iki 5 milijonų vienetų vakcinos dozių. Tai bet šalims narėms yra leista išstoti iš šios sutarties ir nebepirkti šio gamintojo vakcinų, jeigu mano, kad jų portfelis jau yra diversifikuotas ir jeigu jau turi tų vakcinų įvairių pakankamai. Tai mūsų nuomonė, mums jau tikrai nebėra poreikio įsigyti šių vakcinų, būtent dėl tos priežasties, kad mes esame pasiskaičiavę, kad pagal tai, ką jau esame rezervavę ir kas jau į Lietuvą tikrai atvyksta, kad 22-23 metam mes turime užsitikrinę vakcinų poreikį visai populiacijai tiek nepasiskiepijusiems, tiek asmenims, kuriems būtų reikalinga sustiprinanti dozė, reiškia, mes galime patenkinti tikrai vakcinomis ir galime patenkinti ir diferencijuojant jų profilį. Na, o būtent šios farmacijos kompanijos vakcina yra tos pačios platformos kaip ir farmacijos kompanijos Novavax vakcina, kurios mes taip pat esame ir rezervavę, ir užsisakę, ir labai tikėtina, kad iki metų pabaigos gali jos būti ir patvirtintos, galbūt net ir atvykti jau turėtų. Tai mums tikrai diversifikavimo mes tą akcentą jau tenkiname. Na ir be viso ko šio gamintojo vakcina yra skirta alfa-beta viruso variantams ir kas mums Lietuvoje paplitus būtent delta, tas nėra aktualu. Tai va, įvertinus visas šitas aplinkybės, mes manome, kad mums jau nebeverta įsigyti ir prašome atitinkamai priimti tokį pasitarimo protokolą, kad nepritarti įsigijimui. Tai būtų tiek. Dar labai, jeigu trumpai informacija, kaip skirtai, kadangi su ta tema susiję, tai visos vyriausybės donavimo programos, ką mes esame numatę Ukrainai, Moldovai, Sakartvelo, Armenijai, Taivanui, praktiškai visos jau yra, visas procesas yra įvykdytas, liko tik tai viena siunta dar į Ukrainą ten dėl dokumentų, tik tai sutvarkymo reikalas ir iš principo su užsienio reikalų ministerija jau yra dirbama ir mes skaičiuojame, su užsienio reikalų ministerija dirba prie kitų galimų donavimo aspektų kitoms šalims, tiek Astra, tiek Pfizerio gamintojų vakcinų kontekste. Tai būtų tiek, prašyčiau pritarti.
Ačiū, aš dėl to paties donavimo noriu paklausti, ar yra kažkokio progreso mRNA vakcinų donavimo procedūrų derinime su gamintoju, nes, kaip žinia, gal ir galėtumėm daugiau donuoti, bet Atsakomybė gamintojų yra svarbus klausimas.
Taip, ačiū premjerė. Tai didžiausias progresas šiuo metu yra su Ukraina, nes priešingai negu Astra gamintojas Pfizeris, jisai su kiekviena valstybė atskirai žiūri tos susitarimus. Tai arčiausiai esame dėl Ukrainos ir žinome, ką jie norėtų. Ir tai va čia didžiausia šansa. Tai dabar mes tik tai skaičiuojame, kad šie metą mes norime pasižiūrėti Pfizerio tokiu būdu, kad vienas dalykas jau matome, kad judame link trečios pastiprinančios dozės tam tikroms grupėms, norime, kad užtektų, nes čia būtent Pfizerio reikia, norime užtekti Ukrainai ir dar norime pasižiūrėti, jeigu bus galimybės, tai dar šiais metais galbūt atlikti dar vienus mainus su Norvegija dėl Jansino. Jeigu bus galimybė, tai prasme, bet čia tiesiog žiūrime viską kompleksiškai. Ačiū.
Ačiū, Dainiau.
Aš tik tai noriu pasitraukti, ar teisingai suprantu, kad šita vakcina yra gaminama tradiciniu būdu, kaip ir gripo vakcinos, ir ar tai negalėtų kartu išplėsti, pagilinti mūsų vakcinavimo gylį, prasme, gal kažkaip atlieptų tos, kurie nesivakcinuoja dar. Aš nežinau čia, ar aš klystu.
Jis yra tos pačios platformos kaip Novavaksas, kur mes turim sutartį, kur neturime pasirinkimo nedalyvauti.
Nes, kad gripo vakciną, jie gamina kaip ir gripo savo vakciną, to pačiu būdu.
Į biotechnologijas gal mes šiandien nesivelkim, bet aš taip suprantu, kad diversifikavimui vakcinų portfelio ekspertų vertinimu mums pakanka tos vakcinų, kurias mes ir greičiau turėsim. Ir nes Novavaksą mes turėsim greičiau negu šitą vakciną.
Taip, labai tikėtina, kad
ir pagal gamybos principą tai yra ta pati, tos pačios platformos vakcina.
Ir plus Novavakso sutarties sąlygos yra tokios, kai jau ten šalims narėms nėra galimybės keisti savo sprendinių, tai šiuo atveju ir jos yra terminas greitesnis.
Ar kas nors prieštarautų šitam sprendimui? Tai jeigu ne, tuomet pritariam ir pereinam į vyriausybės posėdį.